Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay 24 bisha agoosto sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan dagaalow dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo daqdaqaqa ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay ka soconayaan qayb ka mid ah deegaanada hoos yimaada goof guduuda ayadoo wararku inta ay ku dareeyaan in dagaaladan ay yihiin kuwo aad u xoogan dhinacyada ayaa la tilmaamaya inay soo adeegsanayaan hubka noocyada kala duwan walow la tilmaamayo goobaha haatan dagaaladaasi ay ka soconayaan inay ku gacan sareeyaan ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM lama oga tirada dhabta ee weerarka ku soo qaaday fariisimada ciidamada halka ay ku lahaayeen ee ka tirsan daqdaqaqa kooxda Al-Shabaab saraakiil u ahda shay ciidamada ayaana tilmaamay in deegaanadaasi haatan intooda badan gacanta ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya wixii warar ee ku soo kordhay dagaaladaasina waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena dambe haddii Allaah awooda la laga helo qasaarooyin kala duwan ayaa la soo sheegayaa inay ka dhasheen weerar habeenimadii xalay ahaa lagu qaaday guri ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayadoo la tilmaamay in guriga lagu tuuray bam gacmeed waxaana la sheegayaa in har ruux oo dadka rayidka deegaankaasi ay ku dhintay halka saddex kale oo ka tirsan ilaalada wasiirkan ay ku dhaawacmeen waxaana warbaahinta waxa qejiyay arintaasi tariiha degmada Amarweyne ee gobolka Banaadir oo ah goobta uu falkaasi habeenimadii xalay ka dhacay Axmed Shire waxa uu ka sheekeyay qasaarihii ka dhashay qarxii xalay lagu qaaday hoyga wasiir dawladda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ee uu ka deganaa degmadaasi
wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa lagu riday laba bombo labadii bombo waxaa ku dhaawacmay afar nin oo saddexna ay tahay ilaaladii wasiirka iyo nin shacab asaguna meesha ku dhintay goobtiro kulmii ragga ku dhaawacmay ciidan bay ahaayeen hadee baaristu waa socotaa wixii ka soo baxana waa ogaan doonaa laakiin dad loo qabtay hadda afar nin baa jira oo goobti iyaga laga qabtay ma garatay hadee bambadana waxaa laga soo tuuray meel luuqa sidaada noogu muuqata mugdiya tiina waxa weeye baaristu waa socotaa hadda waxaan sheegi karnoo kale ma jiraan
isla wararka magaalada Muqdisho aynu ku guda jirnay maamulka degmada Shibis ayaa waxa uu ka warbixiyay gudoomiye waaxed lagu dilay habeenimada xalay gudaha degmadaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in dad loo soo qabtay falkaasi kuwaas oo lagu eedeynayo inay ka dabeeyeen gudoomiyaha degmada ayaa waxa uu tilmaamay inay haatan soconayaan baaritaanno ku aadan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa raggii ka dabeeyay weerarka dilka ee loo geysay gudoomiye waaxedkan ayadoona tiro ka mid ah gudoomiye waaxeedyo ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho kana howlgalaya degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ay sababsadeen gacanta kooxaha la tunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha degmada ayaa tilmaamay in dadka la hayay qaarkood ay yihiin dad la tunsan yahay in falka dilka ay ka dabeeyeen walow weli aan la haynin cadeymo dhab ah oo ku aadan cidii dilkaasi geysatay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo war dheer gabar Soomaaliya oo wax ka barata dalka Masar ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhimatay gudaha ceel ku yaalla jaamacad ay ka dhiganaysay dalkaasi Masar gabadhan ayaa waxaa lagu magacaabayay Caasha Bashiir waxaana la tilmaamay inay ka mid ahayd ardayda jaamacadda dhigata waxaana la tilmaamay xilliga ay doonaysay inay ceelkaasi biyo ka darsato uu da'ayay rooba iyadoona wadatay sida ay sheegayaan wararka laga helaya gudaha jaamacadda Ashuun ay doonaysay inay biyo kaga soo darsato ceelka halkaasi ku yaalla gabadhan ayaa si biraaxati dabadeedna ku dhacday ceelka waxaana muddo saacad iyo bar ku dhawaad la sheegay inay ku jirtay gudaha ceelka kooxda gurmadka ayaana ka soo saaray ceelka gabadhan iyadoo ay naf ku jirto walow markii dambena la sheegay inay soo daaheen ambalaasyadii lagu qaadi lahaa kuwaasoo lagu gaarsiin lahaa isbitaallo ku yaalla gudaha dalkaasi Masar ardayda ayaa dhigatay dibadbaxyo ay kaga soo ay kaga cabanayaan arrintan ayagoona tilmaamay in gurmad degdeg ah la helo taasoo ku aadan in wax laga qabto dadka ay la soo diriso xaaladda degdeg ee mid aan oo kale ah gabadhan Soomaalida ayaa waxay ka mid waxay dhiganaysay sanadkii labaad kulliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi ku taala dalka Masar madaxda maamulka Puntland ayaa lagu wadaa maanta inay soo saaraan go'aanno wax looga qabanayo amniga deegaanada maamulka Puntland kadib qaraxyadii magaalada Galkacyo oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan. Wararka laga helay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaas ay ka soo bixi doonaan go'aanno lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi, waxaana shirar maalmihii la soo dhaafay shir gudoominayay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ahna si ayaa xilka madaxweynaha maamulkaasi oo maanta la filayaa inuu warbaahinta kula hadlo qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland, iyadoona wasiirada waa xoogobaha wahayadaha ammaanka ee maamulka Puntland ay kulamo gaargaara ku leeyihiin magaalooyinka Boosaaso, Garoowe, Galkacyo, Qardho iyo qaybo kaloo ka mid ah deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyey taasoo lagu go'aaminayo xaaladda amni ee deegaanada maamulkaasi. Maamulka Puntland ayaa hore u sheegay in wax laga qaban doono xaaladda amni darro ee ku soo kororta magaalooyinka waaweyn ee deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo, iyadoo ay ugu dambeysay dhacdadii magaalada Galkacyo dhinaceeda waqooyi ka dhacday ee ahaa tiradii qaraxyada ee ka dhacay halkaasi. Dowladda Yemen ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay soo badanayaan dadka tahriibka ku soo galaya gudaha dalkeeda xilli dalkaasi uu yahay mid ay ka taagan tahay xasarado siyaasadeed oo aad u waalulsan, iyadoona dagaalo ay ka soconayaan weli qaybo ka mid a dalka Yemen. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Yemen, Ganshaale Xuseen, ayaa waxa uu tilmaamay in ay aad ugu xun yihiin ku dhawaad 10,000 oo qaxooti Soomaali ah kuwaasoo siyaabo kala duwan u soo gaaray gudaha dalkaasi Yemen xilli ay weli sii soconayaan dagaalo sokeeyo ka dhacay dalkaasi. Waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jiraan tiro kale oo muhaajiriin ah oo doonaya ama soo qorsheynaya inay u soo aadaan dalka Yemen, kuwaasoo u badan dad Itoobiyaana sida uu ka dhawaajiyey. Wafdi uu hogaaminayo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha beeraha ama hay-adda FAO ayaa waxa uu gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland, iyadoo halkaas uu kula kulmay xubno ka tirsan maamulkaasi. Wafdigan uu hogaaminayay Reej ayaa waxa ay la yeesheen kulamo xubno ka tirsan wasaarado maamulkaasi koof waa maamulka Kismaayo xaruntiisu tahay ee Jubbaland, waxaana ka mid ah dadkii uu la kulmay wasiirka beeraha Geela Aadan iyo sidoo kale wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubbaland Maxamed Ibrahim, kuwaasoo dhammaantood uu kala hadlay suurtagalnimada in la dardargeliyo lana qorsheeyo mashaariic laga fuliyo qaybo ka mid a deegaanadaasi iyadoo beeraleyda lagu dhiirigeliyey inay wax soo saar dhaba la yimaada si looga iibsado. Haddaba wasiirka beeraha iyo sidoo kale wasiirka kalluumeysiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kadib kulamadaasi ka warbixiyay waxyaabihii ay ku saabsanaayeen, waxaana ku hormaraya hadalka wasiirka beeraha ee maamulka Jubbaland Geela Aadan, kaasoo ka warbixinaya waxyaabihii ay kala hadleen mas-uulkan ka socda hay-adda beeraha ee FAO.
Hay-addii cuntada adduunka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Masar Fijet oo nagu soo booqday xarunta wasaaradda beeraha ee dowladgoboleedka Jubbaland, ilaahay baa mahadda iska leh. Wixii aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen wax horumar u ah shacabka reer Jubbaland, wax horumar u ah shacabka reer Soomaaliya. Aadna waa isu afgaranay waxa ayna noo ballanqaaday hay-adda FAO in maxaa la yidhaahdaa reer Jubbaland ay kubcin doonto, beeraleyda garab istaagi doonto, dowladda Jubbaland garab istaagi doonto. Annaguna waxaan u ballan qaadnay inaan kula shaqayn doono nabad iyo xiriir dhow iyo bini aadanimo.
Alxamdulilaahi waan wada hadalnay, wixii aan ku wada hadalnay waan isku soo afgarnay sida kalluumeysada loo horumarin lahay ka kalluumeysigiisa ka suuqyada. Waxaa la soo aday in khabiir ee duniyaha sameeya sida Soomaaliya iyo Puntland hadda insha allah waxa soo weyday gelifikada hoose waxaana diyaariyay in ay bilaabaan inay sameeyaan duniyaha FAO ay u sameyso kalluumeysi.
Magaalada Kismaayo ayaa baryahan waxaa safaray isdabajooga ku tagay xubno ka socda qaramada midoobe, waxaana kal hore sii gaaray halkaasi wakiilka qaramada midoobe u qabilsan Soomaaliya Michael Keatin, kaasoo kulamo la qaatay xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horreeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxayna ka wada hadleen arrinta ku aadan doorashooyinka sanadkan Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dhowr ah oo quseeyo arrinta maamulka Jubbaland. Warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheer qiyaartaynu jecelnahay waa naga intaa, waxaana warkiidiin akrinayay anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani iyo warkan warka xiga intaynu ku kulmayno sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.